Christian fearful sinners hear the silent word of his name. This is his Christ the King, who shepherds God and angels sing.
Dankie vir die lekker samesang. Dit was goed om die Here saam met u te loof ook. Te sing oor sy koms, sy menswording en onder ons te kom woon, die hemelse heerlikheid op te offer vir ons. Goed, kom ons gaan voort. Ons lees saam uit die woord van die Here, soos ek gesê het, Genesis hoofstuk 1. Daar gaan ons een vers lees en dan Genesis hoofstuk 2 vanaf vers 20. So Genesis hoofstuk 1 vers 27. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. Genesis 2 vanaf vers 20, so het die mens dan name gegee aan al die vee, al die voëls van die hemel en al die wilde diere van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Toe die Heere God het diepe slaap op die mens laat val, terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Heere God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. En toe sê die mens, dit is nou eindelijk een van my gebeente en vlees van my vlees, sy sal mannen genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. En hulle was al twee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hulle nie geskaam nie. Net tot sover uit die woord van die Here. Ons het al 'n bietjie of heel wat gepraat oor die skepping en hierdie eerste twee hoofstukke, hele klompie boodskappe. Ons het ook gepraat oor die skepping van die mens as die kroon van die skepping en die primêre verhouding waarin God die mens stel, die huwelik, waaruit dan ook die gesin tot stand kom en 'n geslag van God, volgens Maleagi, die begeerte van God is wat uit hierdie verhouding van die huwelik tot stand moet kom. Ons het ook gepraat oor die karakter van hierdie huwelik en 'n bietjie daaroor uitgebrei, oor die vriendskapselement wel daarvan, dat Adam was alleen en God het vir hom 'n maatjie gemaak, 'n vriendin, 'n vriend wat by hom pas. En ons het gekyk oor wat die Bybel sê oor vriendskap en hoe dit in die huwelik toegepas moet word. Wat vir my, en ek dink vir baie van julle, 'n lekker uitdagende boodskap was, nee? En wat ons so 'n bietjie laat dink het oor hoe ver of hoe naby is ons aan hierdie vriendskap wat ons veronderstel is om aan mekaar te bied. Maar ons het ook so 'n bietjie gepraat oor die aanname of die aanspraak wat die wêreld maak rondom die feit dat, of die aanspraak wat hulle maak, namelijk dat mense hulle geslagtelikheid kan kies, dat hulle kan kies op 'n spektrum van verskillende geslagte wat hulle wil wees, terwyl ons gesien het, dit is God wat geskep het, God wat bepaal, en daar is net twee geslagte, hy is een van daardie twee, en ons het 'n bietjie daaroor gepraat. Nou vanoggend ook, En weer eens, ek wil dieselfde sê as ons gepraat het oor die LGBTQ akroniem en afkortings wat gebruik word. Het is jammer dat ons enigszins hieroor moet praat. Dit voel na negatieve boodskap. Dit is een swart en een donker boodskap. Maar dit is juist in die donkerte van die van sonde, waar die lig van die evangelie baie duidelik skyn. En net so moet dit ook hierdie geval wees. Wanneer ons praat oor homoseksualisme, hierdie afwyking van Godse patroon, is dit baie nodig dat ons dit sal sien, en in die lig daarvan, die antwoord van Godse woord, en die oplossing daarvan. So kom ons begin hier net so 'n bietjie te praat oor 'n definisie, en dan sommige verdraaiings van die Bybel, en dan die Bybelse korrekte antwoord daaroor. Joel James gee die volgende definisie vir homoseksualiteit. Homosexuality refers to thoughts or actions motivated by a definite sexual attraction towards the same sex. This attraction often, but not always, leads to physical acts with members of the same sex. So met ander woorde, hy in sy definisie sluit hy in nie net 'n daad en die oorgang tot die fisiese deel van homoseksualisme nie, maar ook die aantrekking tot 'n persoon van dieselfde geslag tel onder hierdie sonde van homoseksualisme. Nou die wêreld sê vir ons, en die wêreld het ons baie te sê oor wat die kerk eintlik moet wees. Nee, hulle wil vir ons leer hoe om kerk te hou en kerk te wees. En die wêreld meen dat die kerk 'n plek moet wees waar die homoseksuele persoon baie tuis kan voel en heeltemal aanvaar word en selfs op die kansel mag staan en mag dien in die leierskap. En dit is so. Daar was 'n slagspreuk gewees wat baie mense in die hypergrace teologie gebruik het, en dit is, come as you are. Nee, kom net soos wat jy is. En ek sê ja en amen. Maar kom soos jy is, maar weet, in die lig van Godse heiligheid gaan jy nie bly soos wat jy is nie. Jy gaan in alle opsigte verander moet word, en dieselfde geld vir hierdie sonde is, kom soos jy is. Ja, ons moet met liefde uitreik. En dis ons as kerk van God moet aangespreek word daardeur, dat ons baie keer nie doen nie. En dit moet ons van meet af sê, ons moet met liefde uitreik, maar ons moet dit duidelik maak dat het sonde is, en soos wat ek moes verander, in baie opsigte in God sonde in my lewe moes aanspreek, net so ook, wat hierdie saak aanbetref, moet dit aangespreek word, en gaan dit aangespreek word. So, die wêreld meen ook, dat one partner, of een maat, homoseksuele verhouding nie sonde is nie, maar alternatiewe en aanvaarbare lewenstyl in Godse oë is. Hulle sê, goed, net solank jy getrou bly aan een maat, dan is dit aanvaarbaar. Die kwestie is getrouheid, nie die feit van die saak volgens hulle nie. Volgens hulle is seksualiteit van enige soort en alle soorte 'n gawe van God. En sê ons behoort dit so te aanvaar, dat dit 'n gawe van God is. Maar as ons kyk na dit wat ons geleer het in Genesis 1 en Genesis 2, kan dit nie reg en aanvaarbaar wees nie, aangesien God selfs voor die sondeval die mens as man en vrou geskaap het, en dat sy doel, sy plan met die huwelik was, dat die verhouding tussen 'n man en 'n vrou 'n weerspieëling, 'n beeld, 'n weerkaatsing moet wees van God se verhouding, van God se beeld binne die drie eenheid waar God ook hierdie sosiale interaksie het. Die man is gemaak as 'n leier vir die huis, en sy vrou is gemaak as 'n helper vir hom. Dis 'n verhouding tussen twee mens, nie 'n verhouding tussen twee mense van dieselfde geslag nie. God se beeld of Christus se verhouding met die kerk word akkuraat uitgebeeld deur 'n man en 'n vrou, nie anders nie. En die een doel waarom God die mens gemaak het as twee geslagte, man en vrou, in hierdie verhouding en die huwelik daar gestel is, is sodat daar voortplanting kan plaasvind, sodat die geslag van God daaruit kan voorkom. En dis nog 'n rede waarom dit net eenvoudig nie sin maak nie. God het gesê, kom ons stel mense binne 'n spesiale verhouding. 'N Man en 'n vrou in 'n spesiale verhouding. Die doel, hoekom sit ek hulle by mekaar? Want ek begeer dat daar nog soos hulle na my beeld sal wees. En dit is onmoontlik wanneer twee van die geselfde geslag hulle self verbind in dit wat hulle sogenaamd 'n huwelik noem. Ons kan dit nie herken as 'n huwelik nie. God het gesê wat 'n huwelik is. Hy het gedefinieer. En daarom kan ons sê, hulle het op hulle het 'n troudag gehad. Hulle het 'n huweliksbevestiging gehad. Maar die resultaat daarvan was nie 'n huwelik nie. Want God het gesê wat 'n huwelik is. En daarom kan ons dit nie verdraai en aanpas soos wat ons wil nie. Daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees, het ons gelees in Genesis 2:24. En Joel James skryf verder, God created the human race male and female for the purpose of reproduction and intimate, emotional and physical companionship. En Jesus self het dit verkondig, dit bely, dat die man-vrou verhouding deur God ingestel is en dat het geld vir die hele mensdom. Dat daar geen uitsonderings is nie. Ons lees daarvan verder in Romeine hoofstuk 1, waar Paulus sê, dit is eenvoudig onnatuurlik. God het die aard, soos wat die Ford motormaatskappy, die aard, die eienskappe, die natuur, die voorkoms van 'n Ford bepaal. So het God die eienskappe, die karakter van die mens bepaal, die aard daarvan. En Romeine sê vir ons, jy tree op teen die aard waar volgens God jou geskaap het, en daarom noem hy dit onnatuurlik. Selfs vir hulle wat God nie ken nie, is dit onnatuurlik, want die natuur wat God in ons ingebou het, is dat 'n man en 'n vrou in 'n huwelik saam hoort. Ons lees ook in die Ou Testament in die wet, waar God dit net eenvoudig baie duidelik maak, dat het vir hom onaanvaarbaar is. En nou moet ek sê, ons weet dat Leviticus praat daarvan, as iemand in so'n verhouding leef, stenig hulle, maak hulle dood. God het nie speelietjies gespeel toe hy oor hierdie ding, hy was nie akkommoderend gewees, teenoor hierdie saak nie, hy het 'n baie duidelike lyn in die sand getrek, toe hy gesê dat hierdie ding sonde is, stenig hulle. Nou moet ons daarby sê, dis nie 'n morele wet nie, dit was 'n siviele wet gewees vir die volk Israel. Hy het gesê, hier is 'n spesiale volk. Ek wil nie hê hierdie volk moet besoedel word nie, so daarom stel ek dit as een van hulle wette. Ek wil nie hê, ek wil hê die volk moet gebou word. En as twee van dieselfde geslag in 'n klomp verhoudings is, dan gaan daar nie 'n nageslag wees nie, kan daar nie. En dan gaan my volk nie uitgebrei word nie. So daarom as dit gebeur, roei hulle uit, maar ook net omdat hy geweet het wat die sosiale impak van sulke verhoudings is. En baie van ons het die hartseer daarvan al beleef en gesmaak, onsself en ons eie familie. Wanneer 'n persoon in so 'n verhouding staan, dit besoedel verhoudings en beïnvloed verhoudings negatief op talle gebiede. En God het gesê, in my volk gaan ek dit nie toelaat nie. Nou, moet ons ook onthou, as ons in Leviticus lees dat 18 vers 22 sê, homoseksualiteit is 'n gruwel voor die Here. Dis die beginsel wat ons daar lees. Moet ons ook die konteks in ag neem, vers 1 tot 5 van hierdie hoofstuk leer vir ons. Die Israeliete moes anders wees as die res van die ander volke wat ander gode aanbid het. Hulle moes nie dieselfde gewees het as die kultuur van die tyd waarin hulle geleef het nie. Hulle moenie soos die wêreld wees nie, en dis die oproep tot kinders van God ook. Word verander, moenie aan die wêreld gelykvormig word nie. Word verander deur die vernuwing van julle gemoed. En dis waarom God hierdie saak ook verbied het. Ook in hierdie opsig mag hulle nie soos die volke gewees het nie, want hierdie volke het in hulle sonde uiting gegee tot die hoogste graad, en dit het hierdie lewenstyl of hierdie sonde ingesluit. 'N letterlike vertaling vers van vers 22 sou wees, en ek probeer dit so 'n bietjie versag ter wille van die kinders wat saam met ons is. Daar mag geen fisiese verhouding wees tussen twee selfde geslag soos wat daar is tussen 'n man en 'n vrou nie. Daar mag geen fisiese intieme deel van die huwelik bestaan, dis regheid. Ons hoef nie te wonder oor die betekenis daarvan nie. Maar, mense wat nou hierdie sonde probeer regverdig, sal sê, dat hulle reaksie klink min of meer as volg, as hulle na hierdie gedeeltes verwys. Hulle sal sê, scholars indicate that these texts do not refer to homosexuality in general, but to homosexual prostitution practiced in idol temples. So hulle sê, die probleem is nie dat het die verhouding, die aard van die verhouding nie, maar die feit dat daar prostitusie daarmee saam was. En hulle kom tot die slotsom deur te sê dat die woord gruwel verwys na die prostitusie gedeelte daarvan, nie na die aard daarvan nie. Maar, volgens vers 26, vers 29 tot 30, is al die seksuele sondes, want daar is een lysie van seksuele sondes wat in die hoofstuk genoem word, een gruwel voor God. En sommige van daar die seksuele sondes wat daar genoem word, is onmoontlik dat prostitusie daarby betrokke kon wees. So, uit hulle aard op sigself, daar is sommige verwysings na dierhoue. Uit hulle aard sou dit nie moontlik wees dat daar prostitusie daarmee gepaard sou kon gaan nie. En in dieselfde asem word homoseksualiteit genoem as 'n gruwel. So as God se woord sê, dis 'n gruwel, moet ons dit nie minder maak as dit nie. Ons moet dit nie aanvaarbaar maak en saggies wees daaroor nie. Ons moet die liefde, die waarheid en liefde praat, ja, maar ons moet dit nie versag deur daarna te verwys op in sagter terme nie. Gruwel, die woord gruwel word wel op verskeie plekke gebruik om te verwys na afgodery, maar dit word ook in Deuteronomium 22 vers 5 gebruik om te verwys na transvestiete. En dit word ook gebruik om te verwys na skelmbesigheid, na hoogmoed, na leuns en geweld. Al hierdie goed is 'n gruwel. Nie hierdie goed op 'n spesifieke plek of hierdie goed op 'n spesifieke manier nie. Punt klaar, die wese van hierdie ding is 'n gruwel en net so ook homoseksualiteit. Net soos hierdie goed in wese sonde is, net so homoseksualiteit, nie omdat dit in heidense tempels of vir 'n ander doel vir finansiële wins gedoen word nie. In die Nuwe Testament lees ons in Romeine 1, en dis die trant van Romeine 1, dat hy sê, wat doen goddelose mense? Goddelose mense onderdruk die waarheid. Nie asof hulle die waarheid nie ken nie. Nie asof die waarheid nie sin maak nie. Dit maak sin, maar dit konfronteer. En hierdie waarheid word doelbewus, ten spyte daarvan dat het verstaan en geken en herken word, en dat die Gees van God saam met dit getuig, saam met die waarheid van sy woord, onderdruk hulle dit doelbewus. En een van die dinge wat hulle doen is om die skepsel te verhef bo die skepper. Ons is die belangrikste, ons is die kern van ons bestaan en nie God en ons draai en beweeg en leef rondom hom nie. Maar andersom, ons is die kern en God staan reg om ons begeertes te vervul. Mense wil die skepsel aanbid en hoofsaaklik hierdie een wat jy in die spieël sien. Ja, wil ons aanbid en ek wil my hoogste standaard en morele waardes bepaal. In plaas daarvan dat hulle die skepper aanbid, iemand buiten myself wat aan my voorskryf. En as gevolg hiervan sê Romeine hoofstuk 1 vers 18 tot 25, God giet sy toorn oor hulle uit. Leviticus, dis 'n gruwel. Romeine sê, ek giet my toorn uit oor hierdie mense. Nog een manier, en een van die maniere hoe mense die waarheid onderdruk, is deur die natuurlike rolle van man en vrou verhouding op sy kop te draai, en hy sê, man soek ander mans, en vroue soek ander vroue. God sê in duidelike terme, dat het sonde is en God verdoem, selfs ook gedagtes, wat daarby betrokke is, nie net die fisiese dade daarvan nie, maar die gedagtes in die Romeine 1 sê, selfs die wat hulle goedkeuring gee, selfs die wat nie op 'n stadium sê, my vriend, kom ons gaan drink 'n koffie, kom ons gesels asseblief hier oor, ek moet jou waarsku, Die vergelyking het ons al baie keer gemaak. As jy iemand sien wat op 'n treinspoor vasgebind lê en jy sien hier kom die trein aan en jy waarsku hulle nie, dan gaan die bloed op jou hande wees soos Esegiel 3 en Esegiel 33 sê, as jy die vyand sien aankom en jy blaas en jy waarsku nie die inwoners van hierdie stad nie, is die bloed op jou hande. Ek wil julle aanraai as julle wil weet hoe om dit te benader. Daar is 'n baie oulike film wat gemaak is met die titel Audacity. Gaan kyk gerus daar die film en daarin sal jy 'n uitbeelding, 'n praktiese voorbeeld sien van hoe kan ek dit doen. Maar die punt wat ek wil maak is, Romeine sê, die wat selfs hulle goedkeuring gee daaraan, die wat sê, ach, hulle is sulke oulike mense, liewe mense, mooi pragtige mense, hoe kan ons nou meen dat dit verkeerd is? En is in baie gevalle so mense wat regtig vir wie maklik kan lief word en wat gaaf en vriendelik en behulpsaam is en dienend is, in baie gevalle is dit so, maar dit verander niks aan die wese van hierdie sonde nie. Dit moet juist ons motiveer dat ons hierdie mense waarskei en reg help. So daar bestaan dus nie so iets soos 'n non-practicing homoseksueel nie, want dit sien 'n mens baie keer en hoor 'n mens baie keer in kerke. Ja, ek is homoseksueel, but I'm not practicing it, so I'm fine. God's okay with that. God sê in Romeine 1 vers 26 en 27 dat slegs die sondige brandende begeerte die onderdrukking van die waarheid is en wat God sal oordeel. So mense wat homoseksualiteit voorstaan, sê ook verder dat die woorde in 1 Korintiërs 6, daar's twee woorde wat gebruik word om saam met 'n hele lys van ander sondes, en ek het dit gister by die begrafnis ook aangehaal, gesê, God sonder nie mense uit nie, en die aanklag is baie keer van die homoseksuele gemeenskap. Ja, preek vir julle self, man. Hoekom sonder julle net ons sonde uit? Kyk al die sondes wat in die kerk is. Dan sê ek, nee, nooit. Nooit word hierdie ding uitgesonder bo ander sondes nie. Want hier in 1 Korintiërs 6 lees ons van die skindermonde, die dronkaard. Ons lees van, in die skindermonde is die wat lelike goed, afbrekende, slegte goed vir mekaar sê, vloekwoorde, al daai goed wat daarby ingesluit is. In die betekenis van daardie woord. So 'n hele lys van mense word daar genoem, en net enetjie van hulle is hierdie sonde, wat ook genoem word. Daar is twee woorde wat gebruik word om basies dieselfde sonde te beskryf. Die een is wellustelinge en sodomiete. En hulle sê, nee, maar hierdie woorde verwys nie na homoseksuele dade nie. Maar, wat is die werklike betekenis? Die Griekse woord vir wellustelinge, malakos, dit beteken vrouagtig en sag. Hoe was dit gebruik toe hierdie woord ontstaan het? Hoe was dit gebruik in die Griekse kultuur? As hulle malakos gebruik het, dan het hulle die volgende verstaan. Dis die gebruik wat verwys na die persoon wat die vroulike rol in homoseksuele verhouding speel. Buite die Bybel, né? En daar is in Philo van Alexandrië se papyrus, is daar aantekeninge daarvan. Ander buite Bybels, as hulle daai woord gebruik het, het almal geweet wat dit beteken. Dis die sagte een, een wat die vroulike rol inneem in hierdie selfde geslag verhouding. En dan ook die woord sodomiete, bestaan uit twee woorde, arsen en koite, wat letterlik verwys na die bed in die selfde geslag. Na bed en die selfde, twee mense van die selfde geslag. En dit val onder die groep van mense wat uitgesluit word uit die koninkryk, want dis wat 1 Korintiërs 6 sê. Nou Korintiërs 6 sê vir ons, dat daar is sommige mense wat mislei word, en daarom begin hy die betoog deur te sê, moenie jouself mislei nie. Ons moenie, want daar is teoloë wat die woord van God verdraai. Daar is Bybelverklaardes wat die woord van God verraai, en wat verwarring hieroor veroorsaak. Wat maak dat mense self mislei word? Hy sê, moet dit nie doen nie. Dis baie duidelik, en ek spaar nou maar die kindertjies vanoggend vir sommige van die eintlik baie grafiese en blatante taal wat gebruik word as die oorspronklike woorde verklaar word. Wat baie duidelik, ons kan nie dit ontken dat dit verwys na hierdie sonde nie. Daar is geen aanvaarbare homoseksuele gedrag of gedagtes in die woord van God nie. Of dit nou one partner committed of meervoudige maat, tempel prostitusie of wat ook al is, alle homoseksualiteit word deur die Bybel verdoem. Korintiërs sê vir ons, mense mislei hulle self, maar die kerk moet dit nie aanvaar nie, want is 'n brief wat vir 'n gemeente geskryf is, en die Paulus sê vir hierdie gemeente, moet dit nie aanvaar nie. Homoseksuele mense kan verander en nie gemaak word deur Christus en sy gees, en dit moet ons boodskap bly. Kom net soos wat jy is. Jesus het gekom om sondaars te soek, maar erken dat dit sonde is, die woord is onomwonde daaroor, en vind verlossing, en vind wedergeboorte by God, sodat jy 'n nuwe skepsel kan word. Kom ons antwoord net gou ook die vraag, word sommige mense homoseksueel gebore, want dis ook 'n aanspraak wat gemaak word, word sommige mense homoseksueel gebore, I am born this way, sing die popsangers ook sommer, nee, maak, baie maak 'n stelling. Die antwoord is eenvoudig nee. Simon Levey het 'n studie gedoen op die breine van 40 kadavers. 19 daarvan was homoseksueel en 16 heteroseksueel, met ander woorde normale, natuurlike huwelik. Levey se bevinding was dat 'n gedeelte van die breine van homoseksuele mans kleiner was as die van heteroseksuele mans. So hy het gesien, hier is 'n verskil, hier is 'n andersheid. Maar die slotsom wat Levey op die einde gemaak het, is dat ons kan nie ten spyte van hierdie verskille sê dat daar 'n bewys is dat 'n persoon so gebore is nie. Omdat ons weet nie wat is die rol van die hypothalamus, die gedeelte in die brein wat kleiner is. Ons weet nie wat is die rol in verhouding tot die mens se seksualiteit nie. Ons weet nie, dit is onbepaald. So, en nou maak baie aan mense aanspraak, en sê, ja, dis bewys, daar's andersheid in die breinformasie. Die gedeelte van die brein, wat anders is, kan glad nie verbind word. Daar is geen wetenskaplike bewyse wat dit verbind aan seksualiteit nie. En dan ook, geen studie is gedoen om eintlik te bepaal hoe die persone, wat die deel was van die ondersoek, sy seksuele gewoontes gelyk het nie. So dit was nie in hierdie studie ingesluit nie. En baie van die persone het aan vigs gesterf en ook weet niemand wat se effek hierdie siekte op hulle hypothalamus kon gehad het nie. Drie van die mense wat homoseksueel was, het nie 'n kleiner hypothalamus gehad in hierdie studie nie. En dan ook kan ons sê selfs al sou dit so wees dat 'n homoseksuele persoon se hypothalamus kleiner is, weet ons nie of wat op die hoender of die eier was nie, nê? Was dit hierdie sonde, hierdie denke, hierdie optrede wat gelei het tot die verkleining van daardie brein, of was dit die brein wat eers so was en dan gelei het tot hierdie optrede? Die hoender of die eier vraag is nie daar beantwoord deur daardie studie nie, maar is beantwoord deur God se woord. En dit is 'n erkende feit dat mense, dat dele van mense se breine in grootte kan verander en afwykings kan aanneem op grond van denke en optredes. Dit kan dit beïnvloed. So ek is oortuig daarvan dat dit eerder andersom is as gevolg van hierdie sonde dat dit 'n invloed het op ons brein. En miskien moet julle 'n bietjie met Annika gesels. Sy het juist navorsing gedoen oor vigskinders en die veranderings wat daar in breine en breinpatrone was. Maar in 1991 is daar 'n ander studie gedoen deur Bailey en Pillard. 'N studie wat op tweelinge gedoen is en hulle het gevind dat indien een van die identiese tweelinge homoseksueel was, die kans 50% was dat die ander een ook homoseksueel sou wees. Ek weet nie van julle somme nie, maar my somme werk hierdie som werk vir my uit nie. Want die feit is, hulle deel presies dieselfde gene. Die tweeling het presies dieselfde gene. So homoseksualiteit geneties is, beteken dit dat 100% van die ander tweeling ook homoseksueel moet wees, as dit die aanspraak is wat gemaak word, dat dit geneties van aard is. Daar is geen ander studie, daar is 'n klompie ander studies wat gedoen is ook, en nie een van daardie studies het naby die 50% gekom van Bailey en Pillard nie. So, ons weet mos in wetenskaplike navorsing kyk ons na verskillende studies en geen ander studie het eers naby die 50% gekom nie. So dit is nie 'n klinkklare saak alhoewel dit aangehaal word, net soos wat die evolutioniste vir the pulled down man en vir Lucy aanhaal as die bewyse van hulle evolusie, net so haal hulle hierdie ongegronde wetenskaplike feite en navorsing aan as die begronding daarvan. Sie my skuld nie, ek het nie gekies om hierdie sonde te doen nie, ek is so gebore, so as jy 'n probleem het daarmee, praat met God, want hy het my so gemaak. Dis die redenasie. Dit is wel waar, dat ons allemaal gebore is as sondaars, maar hoe die persoon aan ons sondigheid uiting gee, is op grond van ons voorkeure en geleenthede om te sondig. Die omstandighede, ja, kan ook ideaal wees, dat ek daar geplaas word, om versoek te word daartoe. Maar dit gaan altyd nog oor my reaksie teenoor die omstandighede. Ek is nie die produk van my omstandighede nie. Dit gaan oor my reaksie teenoor die omstandighede en ek sal neig na hierdie rigting as ek in die ideale omstandighede is, as my natuur, my verlore natuur nie deur God wederbaar is en nie gemaak is nie, dan is die kans groot dat 'n mens in daardie rigting kan neig. Die wat homoseksualiteit voorstaan sê, ons het nooit gekies om so te wees nie. Edward Wells skryf die volgende, hy sê, like many other sins, homosexuality does not have to be learned. Like the child who never witnessed a temper tantrum, but can be proficient at throwing one, it can be an instinctive ability of the human heart. Homosexuality is natural in the same way that anger or selfishness is natural. They are embedded in our humaneness. Indeed, homosexuality is natural in aanhalingstekens, but only in the sense that it is a natural expression of the sinful nature rather than some sort of morally neutral God-given constitution. Skryf nog so 'n bietjie verder daaroor. Maar die punt wat hy maak is ook dit wat in Jakobus bevestig word. As dit is dat ons kan sê God het my so gemaak, dan is Jakobus 1 nie waar nie. Want Jakobus 1 sê, laat niemand wat versoek word sê, ek word deur God versoek nie. En as ons so gemaak is, dan beteken dit, God het my in die posisie of in die oriëntasie geplaas waarin ek is. En die woord weerspreek dit ook dan duidelik. So, daar is verskillende sielkundiges wat ook praat oor homoseksuele welis as 'n same-sex attachment disorder, SSAD, daar is 'n klassifikasie, siek kan mis 'n gesiekte daarvoor. Met ander woorde, wel is nie regtig 'n sonde nie, maar net 'n disorder wat die persoon nie regtig kan kies om te doen nie. Maar volgens die Bybel is die dade en begeertes sonde. En as jy nie op die begeerte vlak gaan begin om hierdie sonde aan te spreek en dood te maak nie, sal die homoseksuele persoon nooit gehelp word om die sonde te oorwin nie. Dit moet in die hart begin soos wat Jesus altyd verwys het, nie dit wat van buite kom nie, nie die omstandighede waarin jy is, dit wat jy eet of dit wat jy drink maak jou onrein nie, maar jou hart wat reeds onrein is, maak dat daar onreine goed uit jou hart uitkom. So die enigste manier om dit te verander is om hierdie begeertes aan te spreek en die persoon te wys op sy nood of haar nood om wederbaar te word, om 'n nuwe skepsel met nuwe begeertes te word. Jakobus 1 vers 13, dat God het ons nie gemaak dat ons om sonde te doen nie. Ons kies self, sê Jakobus, in daardie hele proses, en deur God se genade is verlossing van hierdie sterk, werklike sondebegeertes wat baie mense beleef, is dit moontlik dat dit verander kan word. Die feit dat iemand homoseksuele gedagtes het, beteken nie dat jy daardie gedagtes moet koester of uitleef nie. Ons ken mos die spreekwoord, die voël kan oor jou kop vlieg, maar jy moet hom nie plek gee om nes te maak nie. Soos met enige sonde. Dit kan, daardie begeertes kan opkom, dit kan by jou opgewek word deur die omstandighede waarin jy is. Maar jy maak op die ou eind 'n besluit of jy dit gaan toelaat en of dit gaan realiseer, of die sonde gebore gaan word, soos Jakobus 1 dit uitdruk. Hierdie persoon wat stry met hierdie versoekings, moet onmiddellik, in steede van hierdie versoeking plek gee, in sy gemoed hierdie oorlog voer, en hierdie oorwinning behaal, en God dank en onderwerp aan God se wyse plan vir seksuele intimiteit tussen 'n getroude man en 'n getroude vrou. So omdat homoseksualiteit nie 'n keuse is nie, is dit nie 'n onveranderlike toestand nie. Dis nie 'n lewenslange vonnis of toestand waarvan jy nooit kan ontsnap nie. Is eerder 'n tragiese rebellie teen God se skepingsontwerp wat deur Jesus Christus verander kan word in bekering, vergifnis en die werking van die Heilige Gees. Want hier sê die Evangelie in 1 Korintiërs 6 vers 10 sê hy, as dit die lewenspatroon is, is jy nie deel van die Koninkryk van God nie, maar luister na vers 11. Dit was sommige van julle, maar jy het jou laat afwas. Die bloed van Jesus Christus kan die smet van daardie sonde afwas. Jy is geheilig. Jy is een kant gesit om terug te kom by die doel waarvoor God ons geskaap het. Jy is geregverdig. Jy is reggestel. Jy was 'n sondaar onaanvaarbaar vir God, maar God het vergewe op grond van sy vergifnis, op grond van die kruis van Jesus Christus, is jy reg met God. Baie mense stry so om uit hierdie patroon te ontsnap, as gevolg van die verskriklikheid van hierdie sonde en die geweldige skuldlas, dat hulle meen, I am beyond the point of repaying. Daar is nie so punt in die volgens die evangelie nie. Jy is nooit buite die bereik van die genade, die kragtige genade van God wat kan transformeer nie. So ons kan ook so 'n bietjie praat oor die invloed van die kinders van die ouer huis en so aan. Ons het ongelukkig nie nou tyd nie. Ek sien my tyd is besig om uit te hardloop. Maar as ons net 'n bietjie praat oor hoe moet ons hierdie mense hanteer? Hoe moet ons hulle benader as ons self nie in hierdie sonde vasgevang is nie? En wel, ek wil begin deur te sê, Galasiërs 6 sê dat julle wat geestelik is, moet iemand anders reghelp met 'n gees van sagmoedigheid, met nederigheid in jou hart. So dis die eerste beginsel, as iemand deur een of ander sonde oorval word, en deur een of ander sonde oorheers word, wees nederig oor jou eie geestelike lewe. Moenie in hoogmoed, hoogdrawendheid en super geestelikheid die morele hoë grond inneem, en sê, ek is daarom nie so sleg soos jy nie, so kom ek help jou arme drommel om toch te word soos wat ek is nie. Nie met daardie gesindheid nie, maar met die gesindheid van but for the grace of God, there goes I. As dit nie vir die Here se genade was nie, daar was het. Is dit ek gewees, ek verskoon nie daardie sonde nie, ek gaan hierdie persoon laat begaan nie, ek gaan iets doen. Daar is basies drie opties, twee is verkeerd en een is reg. En die eerste optie is om die persoon se sonde en leefstyl te aanvaar en te sê dat hy reg is. En weet jy wat, wanneer gebeur dit? Dit gebeur dat mense deur hulle hele lewe sê, hierdie sonde, hierdie ding is sonde. Maar dan jy kinders, en jou kinders word groot, en een van jou kinders kies dalk hierdie sonde, as die manier hoe hulle leef. Dan word die druk groot, die verhoudings, die druk op verhoudings word so groot, dat baie ouers dan kapituleer, dat hulle dan oorgee en sê, goed, ons aanvaar wat ons vroeger nie aanvaar het nie. Ons buig eerder daarvoor. Ons kan dit aanvaar, ons kan dit omarm, kerke omarm en aanvaar dit. Anders verloor hulle hierdie mense en hulle bydraes. En mense aanvaar dit maar om sosiaal aanvaarbaar te wees, as gevolg van politieke druk, as gevolg van die druk van die gemeenskap rondom die kerke, aanvaar baie kerke dit. Maar as ons dit doen, los jy iemand om 'n slaaf van sonde te wees, sonder dat hy eers weet dat die toorn van God oor hom is. Die tweede optie is dat jy onverdraaglik is en hom met haat en selfregverdiging hanteer. Dat ons, en ek weet, jy kan met enige volbloed Afrikaner man praat, en as 'n mens so iets sien, dan wil ons lelike goed sê, ons wil lelik optree, en ons wil hard wees. Maar dit is nie 'n Bybelse manier om dit te doen nie. Ek dink, dis die makliker manier om dit te doen. Die moeiliker manier is die Bybelse optie, en dit is die derde optie, is jy met liefde bewys, maar nie die persoon se sonde aanvaar nie. Jy moet die persoon aanspoor om van sy sonde weg te draai, en om help, Bybelse perspektief gee. En ons sien hoe dat Jesus op 'n mooi manier gewerk het met die Samaritaanse vrou by die put in Johannes 4. Hy het 'n storiekie vir haar vertel. Hy het met haar gepraat oor, hy het 'n gelykenis gebruik, water wat uit die put uit is, en hy het gesê, jy soek bevrediging, jy soek geluk, in al die verhoudings wat jy met 'n klomp mans het. Maar ek het iets wat jou regtig versadiging kan bied. Dis die water van die lewe. En op so 'n manier moet ons vir mense die evangelie oordra, jy gaan nie geluk vind in hierdie type lewenstyl nie. Jy probeer, jy hoop, en vir baie randfigure lyk dit aantreklik, want hierdie mense bied hulle self en hulle geldjies en vooruitgang in die korporatiewe wêreld baie keer aan, in ruil daarvoor vir hierdie verhoudings. So dit lyk asof dit 'n uitkoms kan wees vir baie mense, maar dit lei nie tot die ewige lewe en ware vrede en ware blydskap in Jesus Christus nie. So ons moet hierdie mense so hanteer soos wat Jesus hierdie vrou hanteer het, en kom ons dink gou, soos wat hy my hanteer het, soos wat hy jou hanteer het, toe hy ons geroep het en getrek het uit ons sondige verlore toestand. Andersins vir mense wat sê dat hulle deel is van die kerk en dat hulle stry met hierdie sonde of hulle self daaraan skuldig word, maak, is die pad van Matteus 18 die aangewese, liefdevolle pad. Kerktig is nie soos in baie mense se gedagtes 'n sweepie wat die dominee nou of die kerkraad uithaal en die onordelikes weer in orde bring nie. Kerktig, soos Matteus 18, is 'n liefdevolle, geduldige proses wat ons met mense loop om hierdie sonde uit te wys en oorwinning te help kry. En dan die enigste ding wat ons het is die evangelie. Gee hoop, gee ware hoop deur die evangelie, deur die boodskap van bekering en vergifnis. Al sou jy nou met iemand te doen kry, die ou het baie slim redenasies. En dalk nog ander wetenskaplike navorsing wat aangehaal word. En jy kan dit nie noodwendig weer lê nie. Gebruik die geleentheid om te sê, Jesus roep alle sondaars tot bekering. Ek moes tot bekering kom en Jesus roep jou ook, jy moet op 'n punt kom waar jy tot bekering kom. Oorweeg dit asseblief. Draai weg van sonde, plaas jou vertroue in Jesus, want dis waar jy die heerlikheid van God vind, as jy Jesus vind. Draai jou daartoe en vind ware lewe. Die Here het my verlos uit sonde, en ek het ware lewe en sin en rigting gevind. Jy moet dieselfde doen. Homoseksualiteit is wel 'n gruwelike sonde, maar in ons hulp moet ons dit net soos enige ander sonde bestry. En die woord van die Here sê, lê die ou mens af en bekleed jou met die werke en die gedagtes van die nuwe mens. As jy met so mense doen het, sê vir hom, verbreek die bande van jou ou lewe. As jy by daardie punt wil kom waar jy wil wegdraai, verbreek die bande, die verhoudings, selfs 'n werksgeleentheid. As jou oog jou laat struikel, ruk hom uit, as jou hand jou laat struikel, kap hom af en gooi hom weg. Verbreek daardie verhoudings wat jou in die posisie geplaas het dat jy versoek was daartoe. Vervang een of ander enige gedrag en gedagtes, vervang dit met Bybelse gedagtes en gewoontes. Ons moet ook hierdie mense leer hoe om verwerping en geestelike pyn Bybels aan te spreek. Want baie mense sien dit as 'n uitkoms vir pyn en verwerping wat hulle ervaar het. En ons moet sê, hier is die antwoord van God se woord vir verwerping en die hartseer wat ons ervaar. Ons moet vir hierdie mense help om die vrees van mense te oorkom. Die vrees wat ander sal sê, wat sal die hele gemeenskap, my hele vriendekring van my verwerp? Ja, Jesus het gesê, het sal so wees as jy hom volg, maar jy vind baie meer. En dan ook moet ons vir hierdie mense leer, vind jou identiteit in Jesus Christus. Moet nie jou identiteit probeer vind in een of ander uitdrukking waarin jy aanvaarding kry. Vind jou identiteit in Jesus Christus, al kos dit verwerping. Mag die Here vir ons genade gee dat ons reg dink hieroor, dat ons ander help om reg te dink, en dat ons staan en vertrou op die evangelie. So in 'n gesprek, as iemand vir jou na jou toe kan terugkom met baie redenasies, soek 'n geleentheid om net in 'n paar woorde die evangelie te deel. Paulus het gesê, ek skaam my nie vir die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Mag die Here ons genade gee en geleenthede gee waar ons dit kan doen. Amen. Kom ons bid.